pasjen e njerëzve të pafajshëm, por liria është më e madhe se frika, ka thënë presidenti amerikan. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do ta kapërcejnë kërcënimin në rritjen nga terrorizmi, por ka thënë se amerikanët nuk duhet të kthehen kundër njëri tjetrit dhe të lejojnë që kjo luftë të përkufizohet si luftë midis Amerikës dhe Islamit. Nëse jemi të suksesshëm në mposhtjen e terrorizmit, komunitetet myslimane duhet i përfshim në mesin e aleatëve tanë më të fuqishëm dhe jo t'i largojmë ata me dyshime dhe urrejtje, ka thënë Obama, duke përkujtuar audiencën e tij se amerikanët musliman janë pjesë e shoqërisë së Shteteve të Bashkuara. Obama ka thënë se terrorizmi ka hyrë në një fazë të re nga sulmet në shkallë të madhe të Al-Qaidës në sulme më pak të komplikuara të individëve të radikalizuar. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do të luftojnë me çdo kusht grupin militant Shteti Islamik. Obama ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë intensifikuar bombardimet kundër caqeve të këtij grupi dhe se do të vazhdojnë të trajnojnë dhe pajisin rebelët e moderuar në Irak dhe Siri.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
Do të shkatrojmë Shtetin Islamik dhe çdo organizat tjetër që bën përpjekje të na dëmtojë. Ushtria jonë do të vazhdojë të ndjek komplotistët terrorist në çdo vend ku ka nevojë, ka thënë Obama. Në fjalimin e tij 13 minutash, Obama i ka karakterizuar militantët e Shtetit Islamik si banditë dhe vrasës, duke shtuar kërcënimin nga terrorizmi është i vërtet, por ne do ta kapërcejmë atë. Javën e kaluar, Sayed Rizwan Faruk dhe gruaja e tij Tashfin Malik kanë hapur zjarr në një festë të Krishtlindjeve në qytetin San Bernardino të Kalifornisë, duke vrarë 14 veta. Çifti më pas është vrarë nga policia. Jashtë quajtur i Shteti Islamik ka thënë se Faruk dhe Malik kanë qenë mbështetës të tij, por nuk ka dhënë indikacione se vet grupi ka qenë i përfshirë në organizimin e vrasjeve. Obama ka thënë po ashtu se ka disa gjëra që mund të bëhen brenda Shteteve të Bashkuara për të luftuar terrorizmin. Ai ka bërthirje këtu për kontroll më të rrept të armëve. Ky ka qenë adresimi i tretë i Obamës nga zyra ovale gjatë 7 vjetëve në presidencë. Fjalimet e tilla janë të rezervuara për ngjarje me rëndësi kombëtare. Dy adresimet më parshme të Obamës, të dyja në vitin 2010, kanë përfshirë shpërthimin në platformën e gazit natyror Deepwater Horizon dhe fundin e operacioneve luftarake në Irak.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, OSBE, misioni në Kosovë, thot se e ka lansuar një fushat për vetëdijësimin lidhur me ndarjen gjinore në pasuri dhe të drejtën trashëgimore. Në njoftimin për media, OSBE-a thot se kjo fushat, ku do të përfshihen edhe spote në radio dhe në televizion, do të zgjasë 2 javë. Qëllimi është që publiku i përgjithshëm, veçanërisht e gratë, të vetëdijësohen më tepër për të drejtat e tyre për pronësi, me fokus në trashëgimi dhe pasurinë përbashkët materiale, tha Jean-Claude Schlumberger, shef i misionit të OSBE-s në Kosovë. Më tutje ai ka theksuar se për OSBE-n, fakti se vetëm 8% të pronës së regjistruar në Kosovë është pasuri e grave, është shqetësues, dhe ka shtuar se ky mision ka punuar intensivisht për shqyrtimin e kësaj çështjeje në të gjitha nivelet e shoqërisë. Kjo fushat po bëhet pas udhëzimeve informative për qasjen e femrave dhe meshkujve në pasuri dhe të drejtën pronësore, ndërmjet muajve shtator dhe nëntor të këtij viti, në të gjitha rajonet e Kosovës. Në Gjermani janë regjistruar afro 1 milion azil kërkues të rinj në 11 muaj të parë të këtij viti, tregojnë të dhënat zyrtare të publikuara sot. Shifra saktë atyre që kanë kërkuar azil në 11 muaj të parë është 964.574 vetë, ndërsa vetëm në nëntor arritën më se 206.000 imigrant, që është rekord i ri, pasi në muajin tetor kjo shifër ishte diçka mbi 181.000, raporton agjencia AFP nga Berlini, duke u mbështetur në Ministrinë e Brendshme të Gjermanisë. Të dhënat e publikuara sot nuk e specifikojnë kombësinë e migrantëve që kanë hyrë këtë vit, por për muajt paraprak, të paret për nga numri ishin sirianët. Megjithatë, shqiptarët nga Shqipëria dhe Kosova po ashtu janë llogaritur se gjenden në mesin e 5 grupeve më të mëdha që kanë ardhur në Gjermani këtë vit dhe ky trend e ka alarmuar qeverinë gjermane. Aktualisht Gjermania, disa shtete, përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë, i ka përfshirë në listën e vendeve të sigurta të origjinës, që nuk kupton se shtetasit e këtyre vendeve normalisht nuk kanë të drejtë të kërkojnë azil politik. Pas kësaj, numri i azil kërkuesve nga vendet e Ballkanit ka rënë shumë. Partitë opozitare dhe grupet e gazetarëve në Serbi kanë kërkuar shkarkimin e ministrit të mbrojtjes së Serbisë, Bratislav Gašić, pasi ai është dëgjuar duke bërë komente të ashpra seksuale ndaj një gazetareje. Ai këto komente poshtëruese i bëri ndaj një gazetareje të televizionit B92, e cila ishte përkulur para ti për të mos i penguar kamerat televizive pas saj. Partitë opozitare dhe Asociacioni i Gazetarëve të Pavarur sot kërkuan që zoti Gašić të shkarkohet. Partia Demokratike e Krahut të Majtë në opozit i ka përshkruar komentet e ministrit Gašić si përçmuese, seksiste dhe dhunë verbale. Zoti Gašić ka kërkuar falje nga gazetarja duke thënë se ai shpreh keqardhje të sinqertë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ai ishte i shokuar me sjelljen e turpshme të ministrit Gašić. Qeveria e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, sot e ka akuzuar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara se nga sulmet ajrore në një kamp të ushtrisë së Sirisë janë vrarë 3 ushtarë dhe plagosur 13 të tjerë. Por Brett McGrook, i dërguar i presidentit amerikan Barack Obama, në koalicionin i cili lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik, tha se nuk ka pasur sulme ajrore askund brenda 55 kilometrave të kampit. Zëdhënës i koalicionit, Steve Warren, po ashtu i ka hedhur poshtë akuzat se aeroplanet luftarak të koalicionit e kanë sulmuar kampin Deir el-Zour. Qeveria e Asadit sot e ka dërguar një letër proteste në Kombet e Bashkuara, duke akuzuar se 4 aeroplan të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara mbrëm vonë e kishin sulmuar një kamp të armatës në qytetin lindor Deir el-Zour. Rrjeti BBC raporton se hetuesit amerikanë kanë prova se presidenti pezulluar i Federatës së Botërore të Futbollit, shkurtimisht FIFA, Sepp Blatter, ka ditur për një rishfet të prej 100 milion dollarësh që është të paguar ishantarve të FIFA-s për para se ai të bëhej president. Raporti thot se kompania e marketingut të sporteve, ISL, ka paguar 100 milion dollar për zyrtarët e FIFA-s përfshirë paraardhësin e Blatterit Joao Avelange, në këmbim të të drejtave televizive dhe marketingut gjatë viteve të 90-ta. Blatter nuk ka pranuar të flasë për raportin e fundit. Komiteti për etik i FIFA-s e ka suspenduar Blatterin për 90 ditë në muajin tetor për shkak të një skandali të rishfetit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.